Чаршамбы Казанда Татарстан мусульманнары диния назараты пленумы үтәчәк. Әлеге чара инде декабрь азагында үткәрелергә тиеш булса да, ул гыйнварга күчерелде. Пленумда мөфти Госман хәзрәт Исхакыйның вәкаләтләрен зайту мәсьәләсе каралачагы хәбәр ителә. Ул арада дүшәмбе көнне Буа районы имам мөхтәсибенең эшеннән китүе мәгълүм булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Нұрлаттағы бәрлішілерден сын Татарстан районларындағы қайбір имамларының ішінден алынашағы турындағы хәбәрлер енді әлі көктар алған еді. Душанбе күні Буа район имам мұхтәсибі Ленур Хазрет Сабиржановның ішінден кету айтылды. Ол өзі әлігі хәлләріні азатлыққа бұлай деп аңлатты.
Яшлерге де орын беру мақсатынан бардыр енді. Анда біраз енді бұл, мұндай енді политикі мәселелер де бардыр. Біз енді аларына қатнашып тұрмаймыз. Шуңа күрә бізгә инде эшләдек икән озак еллар бу постта. Мин инде шул бертен генә яшьләргә ял биреп, тыныч кына авылымда эшләп бетергәйсәм бар.
Бу теге мәҗбүри түгел әйемез?
Юк, алхамдулла, мәҗбүри түгел.
Үз ихтиярыгыз белән мәҗбүри.
Мәҗбүри түгел, без дә үзебез линиябыз үз ихтиярыгыз белән. Безгә бит әле күп сөйләргә дә ярамый, шуңа күрә безгә күп сөйләргә ярамый. Без күп сөйләүебез сәбәпле баштан ук кафеяттан киттек. Күп сөйләү. Күп сөйләү дигән сүз инде хакыйкатьне сөйләү дигән сүзне аңлата. Бераз гына бит ул кеше гыйлемне була башласа, гыйлем аркылы кеше тәкъвалыкка якыная. Тәкъва булган саен Аллаһның хак динен күтәрергә тырыша, үзенә җәннәт әзерләргә тели. Кайбер вакыт хаклыкны күбрәк күтәрә башласаң, ул кемнәргәдер ышанмый да башлый. Ансы да бар ул дөнья булгач. Шуңа күрә бар бер инде сезнең әйткән сүздә дә бер төрле хаклык, ләкин сәдәргә кирәк, яшь олыгайган саен тынычлык күбрәк кирәк. Менә шул, мин тынычлап кына үземнең мәхәлләмдә иншаллаһ бу эшләр белән шөгыльләнергә уйлыйм. Аллаһ тәгалә насыйп итсә иншаллаһ менә шулай.
Диде бу районның әлеккә имам мөхтәсибе Ленур Сабиржанов. Шул ук вакытта Татарстан мөселманнары диния нәзарәт рәисенең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәиз имамнарны алу кую мәсьәләсе аларның оешмасы вәкаләте булмауын әйтә.
Имамнарны төшерү һәм кую әлбәттә мәхәллә халкының өстендә. Мәхәллә халкы тәкъдим иткән диния нәзарәткә мөфти үзенең карары белән аларны тәсдиклый һәм шәһадәт нәмә бирә. Халык әгәр дә сайлый һәм мөфти хәзрәтләре аны тәсдикламаса, ягъни шәһадәт нәмә бирмәсә, ул имам булып эшли алмый. Әгәр дә инде халык сайламаса, мөфти хәзрәт үзене теләп шушылай куярга теләсә, ул кеше дә эшли алмый. Чөнки безнең шундый устав. Устав буенча барганда, әлбәттә, халык сайлап тәкъдим итәргә һәм диния нәзарәт белән килешергә куйганда да шундый бер процедурасы бар. Әмма инде ниндидер тегеннән төшереп, моннан төшереп, тегене алалар, моны алалар дигән уйдырмалар, әлбәттә, фақат уйдырма, ниндидер бер фаразлар. Һәм кемгәдер теге кызык, каникулдан соң бит инде безнең оптимизация, ягъни эшчеләрнең штатын оптимизацияләштерү шушына күздә тула, ягъни кыскарту, һәр елның башында кайсыдыр организацияләрдә, кайсыдыр бер эш урыннарында кыскартулар бара. Безнең нидер кыскартырга, андый кыскартырга, озынайтырга, нидер бер юк, андый ният та юк, андый нәрсә дә юк.
Илдус хәзрәт шулай ук пленумда каралачак мәсьәләләр белән дә таныштырып узды.
Пленумның вәкаләте фақат бу мөфти хәзрәтнең бер ел эшләгәнлек үзенең отчетын таңлау, карап нидер нәтиҗә чыгару шушы эшләгән дәверен. Аннан соң инде шулай хаҗ мәсьәләсендә булган һәм уку-укыту бүлегендә булган мәсьәләләр, аларның шулай ук үзенә күрә бер хисаплары, отчетлары, шулай ук Уламалар шурасының эшләгәнлекләренә отчеты. Гомумән әйткәндә, пленумның кемнедер төшерергә, кемнедер куярга дигән вәкаләте юк, әгәр дә мөфтине төшерергә кирәк була икән, мәсәлән, аның өчен съезд бар, съезд сайлый. Ниндидер төрле сәбәпләр белән авырып, яки ниндидер бер сәбәпләр белән китергә ниятләгән икән кеше, мөфтиме ул, беренче урынбасарымы, казыймы, ул әлбәттә шушы пленумны кисәтергә мөмкин, яки анда әйтергә мөмкин, яки радиодан чыгып, телевизордан чыгып әйтә алмаган вакытта инде башка кеше әйтәме. Ләкин андый хәлләр әле бүгенге көндә ишетелгәне күренгәне юк, ләкин тагын бер нәрсәне кабатлап әйтәм, пленум ул ниндидер бер имамнарны төшерергә, яки мөфтиләрне алырга, яки башка төрле шушындый мөфтияттә диния нәзарәтнең ниндидер бер әгъзаларын алырга, ягъни сайланып куелган, съезд сайлап куйган, корылтай сайлап куйган өч кешенең берәрсен алырга яки куярга андый вәкаләтләре юк. Һәрбер кешене тынычландырып әйтәсе килә, бу мәсьәләдә ниндидер бер халык хокуктарыга шушы үтә торган. Безнең пленум елына 4 тапкыр интимендә устав бойынша пленум бетерге тиеш, 4 жылға бір съезд бетерге тиеш. Шуңа көрі бүтінісі де устав бойынша, бүтінісі де бір менде қиық-мейық имеш-мемешлер болуға да тиеш түгіл. Бұл өзінің ішілікті бір процесі, яғни рабочий процес деп айтеген дұрыс айтқанда.
Шершәмбе Қазанда өтәчәк Татарстан мұсылманнары диния нәзәрәте пленумына әзірлік турында Ландыш Харасова язмасы болды.